Risky Romance. Lilith. Piispa. Lukija Vieno Povi. 1. Olin aivan saatanan vihainen. Se oli ollut viime aikoina pysyvä tila ja sanat viime aikoina alkoivat tarkoittaa jo kuukausia. Mielialaani oli monia syitä, mutta minusta tuntui, etteivät ulkoiset syyt olleet täysin syypää huonotuulisuuteeni. Itse asiassa en ollut edes aivan varma, oliko vihaisuus oikea termi kuvaamaan olotilaani, ainakaan kokonaan. Äitini oli vuosien jälkeen palannut rakkaasta Krishna-temppelistään Suomeen ja raastoi jatkuvasti hermojani, kun hän yritti värvätä minua Helsingin yliopiston teologisesta omaan yliopistonsa, Bhakti Vedanta-korkeakouluun, jossa olisin saanut hänen mielestään huomattavasti oikeampaa uskonnollista opetusta, eli Vaishnava-teologiaa. Olin rähjännyt äidilleni, etten halunnut enää ikinä palata temppeliin, tuhria itseäni saveen ja nähdä nälkää. Saatikka pohtia sielujeni moninaisuutta ja tärkeyttä. Sillä sitä elämäni oli ollut, kun yhtäkkiä avioeron jälkeen valaistunut äitini oli raahannut minut 13-vuotiaana Intiaan ja Krishna-liikkeen pariin. Mutta äiti ei ollut ainoa ongelmani, eikä suinkaan suurin. Olin ollut hänelle vihainen jo vuosia ja vuosia, eikä se ollut mitään uutta. Oli muitakin syitä. Opiskelijatoverit ympäriltäni valmistuivat ja pääsivät töihin. Koska opiskelin teologiaa, monet rupesivat papeiksi, mutta yhtä monet löysivät töitä myös muilta aloilta. Itse tähtäsin jälkimmäiseen ryhmään, teoriassa. Minulla oli ollut niin kiire naida ja juopotella, etten ollut edennyt opinnoissani kuten muut. Ja nyt esimerkiksi Maria, joka oli samalta vuosiluokalta, alkoi olla pian valmis väitöskirjansa kanssa, vaikka teki sitä Lapista käsin. Minulla oli gradu kesken 28-vuotiaana. Eikä edes kunnolla kesken. Alkuvaiheessa oli täsmällisempi ilmaisu. Sitten oli tuskastuttava pariutumisilmiö. Olin ollut kesän mittaan kolmissa häissä, ja jos mukaan laskettiin juuri mainitun Marian häät viime syksynä, olin ollut vihkiseremonioissa vuoden sisään yhteensä 4 kertaa. Asiaa ei auttanut, että minulla oli juuri Marian suhteen huono omatunto, sillä olin saarnannut hänelle aika pitkään ja ankarasti siitä, kuinka typerä ja jättimäinen virhe oli ollut lähteä Lappiin miehen perään, jonka hän oli tuntenut vain 2 viikkoa. Ilmeisesti olin ollut väärässä. Maria suorastaan sädehti onnea, ja minua ällöttivät ne hellät katseet ja vierivieressä kyhnääminen, jota hän ja hänen aviomiehensä Tuomas harrastivat. Koko ajan. Muutkin vastanaineet tekivät sitä, mutta Maria ja Tuomas olivat aivan omassa luokassaan, mitä kyhnäämiseen tuli. Hyvä on, mieleni teki karjua heidät nähdessäni. Hyvin menee, seksiä riittää, se on ihanaa ja kaikki on taivaallisen hyvin. Ainakin pinnalta katsoen. Puhkuin mielessäni, että Herra yksin tiesi, mitä henkistä ja fyysistä väkivaltaa kaikki ne parisuhteet pitivät sisällään. Sitten muistutin itseäni siitä, että puolet avioliitoista karahtaa karille. Siihen pisteeseen päästyäni soitin jollekin vakipanolleni tai hain Tinderillä itselleni uuden. Toissapäivänä olin melkein itkenyt sen jälkeen, kun viimeisin mies oli nainut minua koko yön ja lähtenyt. Hän oli ollut naimisissa ja kun olin kysynyt, hän ei ollut osannut heti edes sanoa, miksi petti vaimoaan. Sitten hän oli todennut, että oli vain tylsistynyt eikä seksi ollut koskaan oikein luistanut. Olin hämmentynyt ja vielä vihaisempi, kun kyyneleet yrittivät pintaan. Minä en pillittänyt, enkä varsinkaan siksi, että sain kertotoisensa jälkeen törmätä elämän karumpaan puoleen, toisin kuin useimmat ystäväni. Purin hammasta ja muistutin itseäni siitä, että oli parempi elää elämäänsä silmät auki kuin jonkun petollisen aviomiehen hyväuskoisena vaimona. Selitin itselleni, että olin hiukan onneton aivan luonnollisista syistä. Ystävät katosivat ympäriltäni. Olin itse jumiutunut opintoihini, ja tein jatkuvasti töitä seurakunnissa ja jopa yrityksissä naurettavalla harjoittelijan palkalla. Jossain vaiheessa Doris oli ollut cool. Itse asiassa aika pitkäänkin. Sen jälkeen, kun olin häipynyt äidin vaikutuspiiristä, olin puskenut peruskoulun puuttuvat opinnot ja aikuislukion läpi ylhäisessä yksinäisyydessäni.